Uvaženi slušaoci, za 9. septembar zakazano je osveštanje hrama Svetog Đorđa na Vracama, jedine pravoslavne crkve u opštini Istočno Novo Sarajevo. Tim povodom razgovaramo sa nadležnim parohom, protojerejom Vojislavom Čarkićem. Oče Vojislave, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog pomogao, pozdravljam sve slušaoce Radio Svetigore. Nalazim se ispred crkve Svetoga Đorđa, Srpsko Novo Sarajevo. Ova crkva, prethode su bile kapele, koja je prva kapela je bila isto Svetom Đorđu posvećena i ona je bila u funkciji od početka do kraja rata. Bila je udaljena 50 metara od prve linije. Po Dejtonu došli smo na Vraca, i crkva je bila u jednoj garaži, odnosno kapela, i od 2000. godine počelo se razmišljati o gradnji crkve za ovaj dio Srpskog Novog Sarajeva. Plan za ovu crkvu je uzet od stare crkve iz Baščaršije, koja datira iz vremena konac 12. i početak 13. vijeka. Crkva je završena, radi ostale još da se dotera unutra, tako da će biti spremna za 9. septembar, kada je dan osvećenja, a to je dan Sabor srpskih svetitelja. Osvećenje će izvršiti nadležni arhijerej, mitropolit, dobrobosanski Nikolaj, e sada da će još kod vladika biti, to ćemo da vidimo.
Oče, recite nam, ko je pomogao izgradnju ovog hrama?
Pa, da vam kažem, bilo je tu donatorski ručaka, nešta, ali glavni titor hrama je Skupština opštine Srpsko Novo Sarajevo. Oni su bili nosioci gradnje.
Oče, recite nam, da li će pored ovog hrama biti izgrađena i spomen kapela kraj crkve?
Da vam kažem, u planu će biti, pošto ovdje imamo krst, koje su osveštali su ga ruski Aleksej i srpski Pavle, 94. godine je trebala da se gradi crkva. I imamo taj krst, i imamo zvono sa te kapele koje je zvonilo od 92. pa doskora, dok nisu ovdje postavljena zvona na ovu crkvu. A ta će biti spomen kapelica na sve poginule iz tri bataljona sa Grbavice. Jer ja sam bio taj sveštenik, brigadni, koje sam te ljude i znao, bili su mi i parohijani, pa sam ih i krštavo, i vjenčavo, i djecu im krštavo, i na kraju bio sam taj posljednji koji sam vršio i opjela nad njima. I u spomen tih srpskih junaka, vitezova, bit će jedno spomen obeleže jako lijepo, gdje će biti ugrađen taj krst, i to zvono će biti uspomen njihovu. Tu će biti samo svijeće da se prisluže za mrtve i bit će ratne zastave. Formacija koje su bile na Grbavici.
Oče Vojislave, recite nam nešto i o životu crkve u vašoj parohiji.
Pa da vam kažem, ja sad pozivam neko da dođe sa Radija Svetigore na osvećenje, pa nek pravi reportažu. Inače, ova crkva gdje je sagrađena, bila je ledina, a gore više crkve je prvo bilo je groblje vojno, kasnije je postalo i civilno. I tako da iz porte se vide, puca pogled na groblje i vojno i civilno. Ja pozivam sad, pa izvolite.
Hvala vam.
Uzvratu dođite.
Oče Vojislave, hvala vam i na pozivu, hvala vam i na ovom razgovoru.
Vama svima, slušalacima još jednom, da i Bog čuva, a vama želim dobro zdravlje i napredak.
A mi vama želimo da u miru, zdravlju i radosti 9. septembra proslavite ovaj događaj u Istočnom Sarajevu.
Ali zajedno s vama.
Hvala još jednom.
Kratki legionarski.
Hvala još jednom, poštovani slušalci. Razgovarali smo sa protojerejem Vojislavom Čarkićem o osveštanju hrama Svetog Đorđa na Vracama, jedine pravoslavne crkve u opštini Istočno Novo Sarajevo, koje je zakazano za 9. septembar.